Eygló Harðardóttir.
Frú forseti. Ég mæli hér fyrir framhaldsnefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 87/2004 um olíugjald og kílómetragjald, lögum nr. 29/1993 um vörugjald á ökutækjum, eldsneyti og fleira, lögum nr. 39/1988 um bifreiðagjöld og lögum nr. 96/1995 um gjald á áfengi og tóbaki með síðari breytingum frá minni hluta efnahags- og skattanefndar. Nefndi fjallaði frumvarpið á milli annar og þriðju umræðu og fékk á sinn fund Þorstein Þorgeirsson frá efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytisins. Minnihlutinn telur að á athugasemdum við frumvarpið verði ekki ráðið hver áhrif umræddar gjaldahækkanir munu hafa á útgjöld hins opinbera, svo sem vegna persónuafsláttar og annarra skuldbindinga sem bundnar eru vísitölu neysluverðs. Þrátt fyrir ummæli háttvirts þingmanns Helga Hjörvar þá get ég ekki tekið undir að það hafi komið skýrt fram í svörum fulltrúans frá efnahagsskrifstofu og fjármálaráðuneytisins það hvort að það væri búið að taka tillit til þessar áhrifa í frumvarpinu og þeim athugasemdum sem fylgdu frumvarpinu. Það var ekki hægt að greina það af töflunni sem fylgir með í athugasemdunum. Þannig að ég hef efast ekki það að það sé verklag hjá fjármálaráðuneytinu, en það kemur engan veginn fram í athugasemdum frumvarpsins það hvort að svo sé að það hafi verið tekið inn í útreikningunum. Þá er ljóst að frumvarpið mun hafa veruleg neikvæð áhrif á verðtryggð lán heimila og fyrirtækja og það hefur enginn sem hér hefur stigið í ræðustól efast að við erum að leggja miklar aukna byrðir á íslensk heimila og fyrirtæki með þessu frumvarpi. Minnihluti gagnrýnir eignir verklag við framsetningu frumvarpsins og hann mælist eindregið til þess að úr því verði bætt svo að kjörnir fulltrúar geti tekið upplýstar ákvarðanir svo mikilvægt mál. Minnihlutin leggst því gegn samþykkt frumvarpsins og undir þetta skrifa á mér Tryggvi Þór Herbertsson, Pétur H. Blöndal og Þór Sari.